Nei, det skal være ikke den du sitter her ved de rast. Bare si at bilet hjert. Ja, bilet hjert, kun 30 vuotta suurin piirtein.
Hei, siellä on vielä tosi monta ihmistä, jotka katsotte meidän jaksoja aktiivisesti, mutta ette ole vielä seurannut meidän kanavia, niin pistäkää hei kanavat viimeinkin seurantaa, että meillä on erinomaisia vieraita tulossa nyt lähiaikoina, ja tänään oli yksi semmoinen, ja tää herra ei paljon esittelyitä kaipaa.
Eli meillä oli tänään vieraan rocklegenda Andy McCoy, ja tää on Ilmiö podcast.
Tänään kuule vuorossa Andy McCoy. Mahtavaa, että pääsit paikalle. Tätä ollaan molemmat odotettu erittäin pitkään.
Joo, ihan mahtava juttu, että pääsit paikalle.
Kiitos paljon, kiva käydä. Mä en anna paljon näitä podcasteja. On niin monta turhaa. Internet tarjoaa paljon, mutta suuri osa on roskaa. Katoin pari teidän juttuja, niissä oli jotain syvyyttä, mitä suurimmasta osasta puuttuu.
Mukaan
kiitos kuulla teille siitä.
Saanko kysyä ihan mielenkiintoista, mitkä jaksot katsoit, muistatko? Tai mitä
niin? No se ei kuulu teille. Mä voin kertoa lähetyksen, mä en mainosta ketään.
Okei.
Lähdetään tässä alussa sellaiselle kysymykselle, että sä oot rocktähti, niin synnyit sä rocktähdeksi vai tulit sä rocktähdeksi matkan varrella?
No synnyin se tilanteeseen, missä musiikki ja taide tuli erittäin varhaan. Varhain mun elämään. Mun isovanhemmi oli kitaroit, mandoliineja, hanureit. Mulla oli seti ja niiden sukulaiset, jotka maalasi. Ja mulle tuli kai molemmat, vaikka se maalaus sit unohtui moneksi kymmeneksi vuodeksi. Se kitara alkoi elää omaa elämää. Mä venin niinku akustiskitaraa. Sitä, mitä kaikki tekee tosi nuorena. Siellä oli Bachia, siellä oli jotain helppoa romani, niin kuin helpoin versio Malageniasta, mitä voi löytää. Se kehittyi siitä ja eka sähkökeppi tuli, oliko mä 8, jotain, sitä luo 9-8. 13-vuotiaana mä tein ekan levyn. Tuli ulos kuukautta myöhemmin ja viikkoa ennen mä täytin 14. Mä levytin sen, kun mä olin 13 ja tuli ulos, kun mä olin 14. Ja sillä tiellä mä oon vieläkin tavallaan.
Paljon tuli treenattua kitarasoittoa keskimäärin päivässä?
Mulla oli ihan itseräkkäyssysteemi. Niin mä panin nuotit eteen, jos mä treenasin jotain vanhaa italialaisia luuttia. Kappaleet, mitä oli käännetty kitaralle. Juttu oli, että mun piti klaaroa se 3 kertaa tai kello pantiin alkuun. Ja jokaisesta mokasta piti alkaa alkuun. Niiden piti mennä 3 kertaa täydellisesti ennen kuin mä siirryin eteenpäin. Ja toi oli siinä väliin 10-12 tunnin non-stop treenipäiviä. Mutta se on erilaisia kitaraa, siis se on nuoteen kirjoitettu ja on erittäin, jos sä menet vähän niin kuin improvisoimaan, heittää jotain juttuja väliin, sut dumataan heti, koska sä saat vaan soittaa, mitä nuoteen lukee. Ehkä mun lähiystäväpiiri, missä oli paljon bluesia, reggae, 60-luvun loppu, 70-luvun alku. Ennen kuin suurimmat osat eurooppalaisissa oli edes kuulleet reggaeista, niin se tuli aikaisin elämään. 50-luvun rock'n'roll, kaikki 60-luvun lakkaama, mitä kuuli, Tiioi Toppen ohjelmassa. Ja muutenkin radiossa, siellä tuli Tamla Motownia, siellä tuli siitä kaikki toi British Invasion kama. Yeah. Klassista. Kaikki erittäin laaja skaala, klassista arabista, intialaista ja niin edelleen.
Miten olet todella aikaisin aloittanut niin tuo uras, jota olet ensimmäistä?
No en mä sitä uraksi kutsunut aluksi. Se oli vaan mun mielestä maailman nastoin juttu duuna. hauskempaa jopa kuin foodis. Ja mä olin die hard foodis-fani ja pelasin.
Eli sulle oli varmaan selkeä, että niinku todella nuorena, että se on se juttu oikeasti, mitä haluaisit sitten tehdä.
Ei, se selvisi matkalla.
Okei.
Tätä me vähän niinku haettiinkin, että se ei ollut sulle selvää, niinku, että sä et ole syntynyt.
Eikö sä teet eri juttuja? Mä oon mun faija oli pankkiiri ja öljybisniksessä. Tuun porvariperheestä. Ei musta oikein haluttu muusikko renttuu niinkö joku asia tai tollanen. Pankkibisnis olisi ollut varmaan sopivampi mun faija vainaan makuun. Mut sen mielestä on niin, että mä menin omaa tietäni. Vaikka kaikki koulut jäi kesken. Paitsi kansakoulu, mä oon vika vuosi, joka kävi kansakoulu, mutta lukiot, taidekoulut. Tuli keikkoja ja mä nautin niin helvetisti siitä, antaa jengille hyvän fiiliksen ja saa sen kymmenkertaiseksi takas. Se on live-viva tilanteessa niin ihanteellista. Joo. Helvetin kivaa.
Millainen fiilis se on oikeasti ollut, kun on niin nuorena, että sekin taisi aloittaa jo keikkailu joskus 14-15-vuotiaalta, niin tuntuuko se oudolta siinä iässä, kun rupesi niin kuin ihmiset jo tunnistamaan sitä?
Se tuli asteittain, että mä en ehkä itse huomannut ennen kuin mä aloin yksi päivä huomasin, että vittu kaikki tietää, kuka mä oon. Ja siinä vaiheessa siinä tuli tietenkin huono influenssi elämään, kun sä elät kiertävän muusikon elämässä. Sä tapaat jätkiä, jotka on tehneet sitä 50 vuotta. Sä tapaat kaiken maailman sekovoltseja, päihteet tulee kuvioon. Kaikki nämä vaihteet piti käydä läpi. Ja mä oon iloinen, että mä kävin ne läpi, koska mä en ole sama ihminen. Mä olisin varmaan tuomitseva kustipää. Niinkö mä en siedä tiettyjä juttuja, niinkö rasismi ja niin edelleen. Ja sitä, että jos joku on nalkis jonkin lääkkeihin tai jotain, että se on rikollinen. Ei, se on sairaus. Se on ihme, että alkoholismi on sairaus, mutta joku yrtinpoltto on rikos Suomessa ja valtio myy alkoholia. Yrtti kasvaa jopa villinä. Et kumpaan sä luotat, ihmiseen vai Jumalaan? Mä luotan Jumalaan.
Eli se jotain aika paljon niin kuin puhuu just tuosta, että sun mielestä pitäisi olisi niin kuin enemmän alkoholi olla laitonta kuin just niin kuin kannabis.
No eikö se, jos sä otat kaikki lääke ja niin sanotut laittomat huumeet, yrtti, siis kannabis ei ole mun mielestä edes huume, se on stimulantti. Kyllä. Ja niin alkoholin maksaa yhteiskunnalle enemmän. Okei, ne saa enemmän verorahoja, koska se on laillista. Jos ruoho olisi laillista, en mä ole ikinä nähnyt kenenkään elämässäni. Ja mä oon nähnyt dullapäin. Mä oon ollut Jamaikan Intia asunut molemmissa jonkun aikaa. Ja muissa mielestä olisi ympäri maailmaa, missä on osa kulttuuria. Ja ne paheksuu juuri alkoholin käyttäjiä juuri niin kuin kaikki nämä Väli-Idän maat. Ja onhan siinä varmaan aika syväkin syy, missä Suomessa jostain syystä annetaan tällä hetkellä toivottavasti ja ikuisesti niin sanottu sokea silmä. Ja pahin käyttäytyminen on jäljitty mun toisessa kotimaassa, mikä on Ruotsi. Tämä nollatoleranssi, yksi perheenjäsen kirjoittaa kirjeen, että sulla on joku ongelma ja sä voit joutua pakkohoitoon. Me mennään takaisin siis drakonian aikaisille lakipykälille, jos tuollaista annetaan tapahtua. Menee lähelle fasismiin, natsijuttu.
Näet sen ideen, että se on muuttumassa hyvään suuntaan, koska yleisesti ottaen maailmalla...
Ainakin tietoisuus on menossa hyvään suuntaan. Ja kyllä mä uskon, että se menee hyvään suuntaan, mutta jotenkin tiettyjen ihmisten, ja tavallisesti nämä on ne, joilla on erittäin paljon rahaa, isot industrialistit, ne on ne, jotka omistaa nämä isot distillirit, jotka tekee viinaa megamäärissä. Kyllähän ne tietää, että se söisi niiden markkinaa ja ne haluaa pitää kiinni. Se on ihme, että ahneus syöttää ahneutta.
Sama myös lääkeyhtiöt.
Jotka... No, lääkeyhtiöt on mun mielestä yhtä rikollisia kuin katudiilarit.
Kyllä.
Sitä... Mä en näe niissä mitään eroa, vaan että jostain siis laki suojelee niitä. Mm.
Kyllä, just sitä tarkoitinkin, että niin kuin lääkeyhtiöt hyötyy myös siitä kannabiksen laittomuudesta. Koska...
Kyllä.
Ei tarvittaisi välttämättä masennuslääkkeitä tai kipulääkkeitä.
Kuka vaan voi heittää siemenen maahan ja se kasvaa itsestään. Sillä lähin sukukasvi on nokkonen. Siksi sitä on kutsuttu weed. Weed on englanniksi rikkaruoho. Se kasvaa missä vaan.
Mutta on hieno nähdä niin nyt, mitä esimerkiksi yhdessä podcastissa puhuttiin tässä niin esim. Psykedeleistä, miten on niin muuttunut niihin tuo suhtautuminen maailmalla, mitä
no,
voidaan tutkimaan enemmän ja enemmän.
Mun mielestä okei, sillä on isoja plussia, mutta se ei ole heikkoa päisille. Kun mä kasvoin nuoren Tukholmassa varsinkin, me käytettiin paljon LSD:tä. Se oli jotain hippi-dipi itsensä etsimistä joillekin, ei mulle ja mun frendeille. Meille se oli vaan kikatusta nauru. Kattokaa, kun kaikki venyy. Mutta sitten jotkut skitsahti. Mulle se ei ikinä tehnyt mitään sellaista, mutta sekin kävi vanhaksi aika nopeasti.
Näetkö, että se jotenkin amarti sun luovuutta siihen, ne ajat?
Ainoa asia, joka on avartanut mun luovuutta, on ollut varmaan kannabis, että mä maalaan, se avaa soittoa, improvisoinnin varsinkin, että ne on positiivisia puolia, mutta niissä on myös haittapuolensa, että älä käytä liikaa kannabista, jos sä alat lukea partituuria, sä unohdat lukea tai unohtaa mitä sä luet. Täytyy tuntea omat rajansa.
Ehdottomasti.
Kaikkea, mitä käyttää, pitäisi ottaa vastuullisesti.
Ehdottomasti. Hei, jos mennään takaisin tuohon uraan. Teillä, jos puhutaan vähän Hanoi Rocksista kanssa, varmaan aika iso aihe tässä. Niin miten teillä silloin, kun ura lähti, tai kun perustitte niin kuin yhtyeen, niin se taisi ihan silloin alkuun sanoa, että tästä tulee maailman paras bändi.
No, mulla oli se idis jo mun friendin kanssa. Sitten mä löysin Mike Monroe. Se lähti mukaan. Mike oli siihen aikaan erittäin helposti muovattava henkilö. Sillä Hanoi Rocksana, että mä annoin kaikille niiden nimen. Mä ihmettelin Samin kirjasta, kun se väitti, että se itse ketsi Sam Jaffan. Sillä mä annoin sille sen nimen. Kaikki tietää se, jotka oli ympäri. Niin kuin Mike Monroe. Bändin nimen. Mä kirjoitin kaikki biiset. Vittu, mä tein jopa ison osan niistä lavavaatteista itse. Kato. En mä tiedä. Ne on pudonneet väärälle puolelle tietää, koska kannattaa elää totuuden mukaan ja mitä tapahtuu. Nyt mä kuulin, että meidän tokasta Alpeista Oriental Beatistä on löydetty multitrackit, jotka oli kadoksissa melkein 40 vuotta, 35 vuotta, en mä vuodelle raskenut, 82 kauan sitten. Ja mä ihmettelin, että mä kuulin eilen, jos ne on löydetty vähän aikaa sitten. Ja ne kuului, ne ostettiin Johannaa. Mä ja Richard Bishop ja Seppo Westerinen, Richard osti sitten Sepon, että ne nauhat kuuluu meille. Et saa nähdä, pitää ottaa selvää tosta. Mutta mun musa on siellä. On siellä kai yksi Maikin biisi, mihin mä kirjoitin kertosäkeä. Yksi niitä harvoin Mike-biisejä siihen aikaan.
Mitä fiiliksiä tuo nykyään herättäisi tuossa tuo menestysaika, se 5-6 vuoden jakso siellä, kun olit niin silloin ihan tuolla maailman kärjessä ja musiikin kanssa?
Se oli sitä aikaa. Vikaa keikkaa katso TV:stä yli 300 miljoonaa ihmistä. Ja kun puhutaan tuollaisista ihmismääristä, ei sitä ikinä tajuu. Niin kuin isoin keikka, minkä mä oon soittanut jossain Texasissa, Prairiella, siellä oli yli 450 000, ja sekin oli niinkö outoa, vaan se oli meri ihmisiä. Et sä tunnu intimiteettiä yleisöön siinä. Se on vaan, että yritä soittaa niin hyvin kuin pystyt. Ja se on tullut mulle tärkeämmäksi, niin kuin tää bändi, että ei ole mitään väliä jotain over the top -pukeutumista ja hyppiä. Se on ympärinsä, se on pikkuskideille. Pääasia, että bändi kuulostaa helvetin hyvät. Sitten, eikö se ole se, mitä jengi tulee tekemään? Kuuntelen musaa, joka on hyvin soitettu, joka tulee täältä, ei mitään helvetin urheilusuoritusta, missä sitten lauletaan hengästyneenä ja niin edelleen. Joskus, kun me oltiin nuoria poikia, ihan noin rockstarit, me sekoitettiin noin vähän. Meni aika urheiluksi välillä. Ehkä joillain meistä vieläkin menee, mä en tiedä. Mä en seuraa, mitä ne muut tekee.
Mitäs sitten, kun te aloititte, ennen kuin te olitte vielä kuuluisia, niin oliko se sitten vaikeampaa, kun teillä kumminkin tuli 3 niin kuin vahvaa persoonaa, teillä oli monta persoonaa, niin kun generoitte kuuluisuutta, niin
ei siinä ollut vahvoja persoonia. Mä ja Nasty Suicide ehkä. Jos puhuu vahvasta sellaisesta halusta, joka menee läpi.
Oliko sitä bändiä vaikea niin kuin kontrolloida?
Se Mike ei siihen aikaan piipahtanut mistään. Ja Sami oli vaan bändin skidi, se ei vinkunut. Ei, kyse oli vaan saada. Ne jätettiin Suomen suosituin bändi, että me tehdään musaa, mitä me halutaan. Mä uskon, että se oli pitkälti ideologinen juttu, mutta me todella uskottiin, että me saadaan maailman paras bändi, ja se olisi voinut olla. Ei kaikille, et sä ikinä voi tyydyttää kaikkia ihmisiä, mutta isolle osalle ihmisiä. Me päästiin helvetin pitkälle. Jos Väsel olisi elänyt vielä ne 2 siltaa, tämä bändi olisi aivan kuonematon nimi. Meillä jäi Los Angeles loppuun myydyt keikat väliä. Se oli sääli. Mutta sinänsä outoa, siinä Russell halusi aina Los Angelesa ja sanoi, että se ei ikinä lähde pois, kun se pääsee sinne. No se pääsi sinne, eikä se ikinä oikeastaan lähtenyt pois. Ruumis vietiin kyllä Englantiin ja haudattiin.
Eli se usko, kun eikö teillä ollut jonkinnäköisiä riitoja ja kaikkia vähän siinä ennen jo sitä tapahtumaa? Niin kun
Neil oli massiivinen following UK:ssa. Niin,
mutta uskot, että olisi kuitenkin siinä bändi jatkanut, ja sittenhän te olit just siinä breikkaamisen kynnyksellä, että olisi silloin
joo, megabreikkaamisen kynnyksellä. Niin kuin, sitäkin on eri tasoja.
Totta kai. Niin. Tuo on vaikea varmaan niin kuin kuvitella itsekin, kun yrittää miettiä, että ylipäätään suomalaisen nuoren, miten suosittuja te olette oikeasti ollut siihen aikaan, mitä jos sanoit noita keikkanumeroita, niin ei sitä vaan voi yksinkertaisesti käsittää.
Silloin ei ollut internetiä. Silloin sun piti näkyä lehdissä. Se tarkoitti, että sun täytyy soittaa helvetin hyvin. Kaikki piti olla näkyvä. Ja mun mielestä, mikä puuttuu vielä nykyäänkin, ja jonka promottorit on unohtaneet, on postereiden voima keikoista. Ei kaikki mene webbiin. Kattelen, kuka soittaa tänään. Kannattaisi panna flyereita ja posterit Dösä-pysäkeille, Spora-pysäkeille, mun mielestä ainakin, niinku, sillä sen näkee niin paljon laajempi yleisö kuin joka tsiigaa vaan tiettyä klikkiä internetissä tai tiettyä toista klikkiä. että jotkut hyvät jutut on alkaneet unohtua. Jengi on alkanut tottua, että vau, kaiken voi tehdä hieman Stietsikan kanssa.
Meidänkin nyt pitää sitten rupea tekemään meidän podcastin flyereita tarroina.
Teidän kannattaisi. Mä uskon, että saa sitten paljon isomman yleisön.
Se voisi muuten olla tuota bussiasema, bussipysäkillä vaikka tuota iso tarra, niin siinä ihminen, kun siellä, sitten sellaa puhelinta ja laittaa
sen jälkeen. Sitten kun ne alkaa näkemään useammin ja useammin. Mä muistan yksi iso hanoikeikka, kun me mentiin taas isoimpiin paikkoihin. Meillä oli joku valtava, suurin piirtein tuon Fönärin kokoinen juliste, missä ei lukenut kuin Hanoi Rocks Live siellä ja siellä. Ne oli ympäri Lontoota. Parempaa mainosta ei voinut olla, mutta totta kai keikka oli loppuun myyty. Helvetti, sä et päässyt pakoon sitä mainosta. Ja ne oli pantu yhdessä yössä kuulemana, kuulin. Joku 10 jengi. 5 autossa, 2 per auto. Toinen ajo, toinen hyppäsi Riimaamperin kanssa. Tehdään toinen veti seinän ja seuraava.
Vieläkö promoot nykyisiä keikkoja, vaikka nyt mikä on tulossa, niin samalla tyylillä?
Mulle hoitaa ihmiset jutut enemmän. Mä en enää. Mä sanon, jos jotain on päin veetä. Jos joku häiritsee mua. Mä en ole niin aktiivinen enää siellä.
Kyllä.
Ehkä mä oon saanut distanssia siitä. Mä oon päässyt tiettyyn asemaan elämässä, missä mä oon helvetin tyytyväinen.
Vieläkin nautit ihan samalla tavalla soittamista? Taisin kun kuuntelin
sen mä rakastan soittamista. Mä soitin tänään himas flamenkoa pari tuntia. Mä soitin sähkökitaraa jonkun aikaa, kunnes tuli soittu, että mua venataan ulkopuolella. 2 tuntia aikaisemmin, kun mä odotin, mutta se oli kato. Mä sekoitin tämän radioajan mun hakuaikaan.
Kyllä.
Ja niin, ja sitten mä vielä maalasin ja tein pintakäsittelyä. Että on ollut tuottoinen päivä.
Kaikkea luovaa taidetta.
No, sitä, mitä mä oon aina tehnyt.
Sitten kun kuuntelee tuota teidän uraa ja tuota koko Hanoi-juttu, niin olisitko sä tehnyt mitään toisin, jos saisit nyt päättää?
Tietenkin voisi kelaa, että jotain juttu olisi pitänyt tehdä eri lailla. Se meni niin kuin se meni, enkä mä voi muuttaa historiaa. Mä toivoisin vaan, että jotkut niistä jätkit olisi paljon iloisempaa siitä lahjalta, minkä mä annoin niiden elämän. Sen sijaan, että ne olisi katkeria vanhoja ihmisiä.
Tuntuuko, että ne arvostaisi sitä
vai? Eikö se tuntuu niin oudolta? Niin on.
Minkälainen oli ajanjakso 01-09, kun palasitte vielä soittamaan Hanoi Rocksilla?
No soitto oli handus, mutta mä voin sanoa suoraan, että mä ja Michael, kumpikaan meistä ei oltu fokusoitu vielä oikein. Me luultiin, että me elettiin periaatteessa niin kuin normaalit ihmiset, ettei me narkattu eikä me juotu. No Michael ei ikinä juonut. Muita juttuja oli kuviossa. Mutta me valehdeltiin itsellemme. Ja sen huomaa niissä 3 levyssä. Vikas levy Street Poetryssa on hyviä biisejä, mutta ei ollut aikaa tehdä niitä kunnon. Ja se väli-LP, siinä on pari, siinä on yksi Cinerama Universe-niminen biisi, jonka mä kirjoitin vuosia aikaisemmin, jos mä todella pidän. Mutta on siellä paljon roskaakin turhaa, joka tarkoittaa, ettei oltu fokusoitu. Ja oli myös se, että Michael tuli jotain biisejä. Vittu, tämä riffi on ainakin kovan kuulonen, mutta niin se ei ollut järkeä. Mä olin niin kuin, ei väli. Onneksi mun ei tarvii enää kirjoittaa kaikkia biisejä, mutta ehkä olisi pitänyt. Niinhän alkupyöräinen Hanoi tuli isoksi.
Ei ole sellaista samanlaista paloa enää päin niin tekemiseen kuin mitä oli silloin ekalla. niin kuin ekalla 5-6 vuoden pätkällä?
Ja mä voisin sanoa ihan suoraan, että meillä oli molemmat pallo hukas.
Hmm. Vieläkö, tätä on varmaan kysytty sinulle monesti, vieläkö voisi joskus nähdä Hanoi Rocksin soittamassa?
Mulle tuli yksityinen tarjous, mutta mä en edes ole esittänyt sitä muille bändin jäsenille, koska mua ei mistään syystä huvita tehdä yhtä tai kahta helvetin keikkaa, vaikka sai 7 numeroisen liksan per keikka kulujen jälkeen. Miksi?
Hieno kuulla, että olet erittäin onnellinen siinä tilanteessa, missä olet sitten tällä hetkellä.
Mä nautin elämästä. Mä en ole ikinä kelannut huomista. Mä oon vaan tehnyt, mitä mä teen. Mulla on aina ollut täys luottamus Jumalaan. Et jos mä käyttäydyn oikein ja mä oon hyvä ihminen, se näyttää mulle oikein tien. Ikävä myönen, mä en aina seurannut sitä tietä nuorempana. Nykypäivänä mä teen. Ja niin kuin tämä helvetin massamateriaalismi, mikä on nykyään, niin kuin miksi kerätä kaikki? No kuka mä oon sanonut, mulla on niin helvetisti kitaroita, mutta niitä on kertynyt vuosikymmenen aikana. Tätä, että pitää olla tota ja pitää olla tätä. Mitä sä teet sillä, kun sä jatkat matkaa tätä planeetasta? Niin. Että mä oon ollut elänyt siudattua elämää. Oikeesti.
Todellakin.
Wow. Thank you God.
Onko se ollut vaikeutta niin kuin supertähteyden jälkeen, niin sitten taas niin kuin tulla sieltä, ettei olekaan enää siellä 300 miljoonaa ihmisen edessä? Niin onko se ollut
ei
sulle?
Mulla kiinnostanut ikinä se juttu, mutta mitä mä oon saanut helvetisti on respekti muilta muusikoilta. Musta on tullut joku muusikkojen muusikko. Ja itse asiassa se on antavampaa kuin siitä, että kato Hanoi Rocksia markkinointi alun perin teinibändinä. Se ei mä voi kestänyt kauan meidän käyttäytymisen kanssa. Niin kuin, ei meitä voinut myydä kuin jotain New Kids on the Blockia. Ei todellakaan. Meidän elämäntyyli oli liian ristiriitainen, sanotaan noin, sellaisen imagon kanssa. Olla muusikoiden muusikko. On se helvetin hienoa tietää, että jotkut on maailman parhaa. Mun jotkut favorite artistit rakastaa mun musaa, jävät, jota mä digasin skidinä. Se on koskettava.
Niin, monet sanonut, oli Guns N' Roses, silläkin sanottiin, no, että sitä ei olisi ikinä perustettu ilman teidän musiikkia.
Joo. Se eka levy oli helvetin hyvä. Ja mä näin ne, kun ne oli pennittömiä. Vuodessa, kun oli rundin, yhtäkkiä niillä oli enemmän rahaa kuin suurin piirtein vuosi puolitoista rundaamista. Sitten tuli Sweet Child of Mine. Ne oli Aerosmithin lämmittelijänä. Yhtäkkiä Aerosmith joutui lämmittelemään niitä. Kyllä mä oon nähnyt, kun kusi nousee ihmisiltä päähän.
Miten nousko itsellesi päähän kusi siinä vaiheessa?
Mulla ei noussut kusi päähän. Mulle tuli sellainen, että mä en välitä vittu mistään mitään attityyliä. Jos tulee ongelmia, me voidaan ostaa tiemme ulos siitä. Ja mä voin sanoa, että mut on ostettu ongelmista ulos. En ainoastaan mua Hanoissa, mut henkilökohtaisesti neljässä maassa, missä korruptio ei mukaan ole olemassa. Mä en voi sanoa maiden nimiä. Ja mä voin myös kertoa, että se ei ole halpa. Erittäin kallis hobi joutuu niin pahoihin vaikeuksiin kirkkalaamaan kanssa. Ei hyvä, ei hyvä.
Tuo on myös varmaan yksi sellainen asia, mitä on vaikea kuvitella, että minkälaisen
niin kuin mindsetin se luopi, jos sulla on rahaa niin paljon, että tulee sellainen olo, että voit tehdä mitä vaan, että ei periaatteessa saa.
Joo, mä oon nähnyt sitä monessa. Mm. Uusrikkaat on sellaisia, mutta mulla oli taas se, että mä en edes välittänyt siitä helvetin rahasta. Pääasia, että bileet jatkuu.
Ja nehän
jatkuu. Bileet jatkuu 30 vuotta suurin piirtein.
Miten sit bileet jatkuu, niin onko sulla mielessä semmosia pimeämpiä hetkiä, tai oliko siellä sellaisia niinku oikeesti niinku pohjakosketuksiakin siellä?
Tutkimusvankiloista, rehabeihin, kaikkea siltä välillä olla kipeänä jossain maassa, mistä ei tiedä missä on sitä lääkettä, joka vetää sen kipeyden pois. Mä muistan yhden kerran, kun mä olin 2 vuorokautta kipeänä. Mä olin opiaattiadikti silloin. Ja mä löysin Oldies Stationin radios, missä soi vaan vanhaa rock'n'rollia ja rhythm and bluesia. Ja kun sä käyt niitä refloja läpi, sä et voi nukkua, sä et voi. Kaikki lentää molemmissa päissä. On kuuma, on kylmä. Mä ei sitä voi selittää, ellei sitä ole käynyt läpi. Mutta se musa piti mut järjessäni. Ja mä tajusin, että jumalauta, kuinka healing, mikä sun heilande,
parantava
voima musiikissa on. Mm. Ja sit kun 48 tuntia, 50 tuntia oli mennyt, joku tuli sit vihdoin paikan ja sit mentiin taas. Bye bye. See you later.
Siinä on kyllä oikein semmoinen parantava voima, jos puhuttiin yhden kanssa, joka oli vieressä käynyt Amazonissa, oli 2 viikkoa siellä niin kuin trekkaamassa, ja sitten ei saanut 2 viikkoa musiikkia kuunnella, ja sen jälkeen kun pääsi sieltä... Niin kuin...
Elämä ilman musaa ei ole hyvä elämä.
Kyllä.
Se kelaa maailmaa, no korona on tehnyt siitä, rajoittanut sitä. Ja sekään ei ole hyvä juttu yhdessä mielessä, koska on pari yhtiöä, jotka nykyään periaatteessa kiristää levy-yhtiöt tai ne omistaa kaiken, niin ne syöttää erittäin huonoa musiikkia massoille.
Tuossa olikin kysymys, että mikä on mielipide nykymusiikissa?
No, tällä hetkellä mä oon huomannut, että Suomessa on muodossa samanlainen paska istelmä kuin 60-luvulla ja 70-luvulla alussa. Vaan että siihen on lisätty diskobiitti tai joku vitun näitä nykybiittiskeidoja. Reggae-suomalaiset ei ole ikinä oppineet soittaa, että sen ne voisi lopettaa. Ja vaan, että kaikki on suomen kielellä. Anteeksi vaan, mutta suomen kieli on kieli, joka on tosi vaikea laulaa, että se kuulostaa hyvältä. Ruotsi on tosi helppo ja englanti, ne on pehmeitä kieli.
Tuleeko sinulla sitten ketään sellaista mieleen, joka osaa laulaa suomeksi?
Niitä on. Dave Lindholm osaa laulaa suomeksi. Se tajuu ei liikaa ääni, A-O-U, pehmeitä ääniä. On niitä jotain muitakin. Mutta sitten on monta, jotka, niillä ei vaan ole mitään idistä. Ne kelaa sanoja, mutta ne ei kelaa sanan soundia, joka on yhtä tärkeä kuin sen melodia.
Miten silloin 70-80-luvulla, silloin sieltä sanoi, että Suomen musiikki on ihan täyttä paskaa?
No hyvin, silloin oli nämä Danit ja Armit, on Härregy, Tapani Kansa, au mamma mia, oli roskaa. Mutta meillä oli, mä saan kiitos Henri, että toit meille Hurrigan esiin, joo. Oli Harvey Gaines, oli myös hyviä bändiä, Vigut. Jostain siis Suomessa mentiin vähän musiikkisnobailun, paitsi Harvey Gaines ja Davel oli hyviä bändejä, Penley ja niin edelleen, rock and roll band. Mut oli hirveä tällainen, että pitää käydä Ogelissa opiskelemassa. Ja mä tapasin monta jäbää ennen kuin ne meni Ogeliin opiskelemaan. Ne oli aika lupaavia. Sitten kun ne tuli vekeen, kun ne valmistui, niiden identiteetti oli kadonnut. Ne soitti niin kuin kaikki muut. Oulunkylän popjatsopisto. Joo, sitten oli tämä Klaus, mikä sen sukunimi oli, joka oli aina näissä. Joo, ja Klaus Järvinen oli tällainen viikko, kerran viikossa levyraatiniminen ohjelma. Ja tämä Klaus Järvinen aina haukkui kaiken englanninkielisen paskaksi. Sitten kun tuli jotain todella outoa suomalaisiin, alkoi analysoimaan. Ja jäbä ei ollut musikaalisesti tarpeeksi taitava edes, että se voisi analysoida ne harmoniat. Ja vittu, että miksi mentiin terssistä kvinttiin tosiaan niin edelleen. Oli hirveet elitismi, sanotaan näin. Mitä täällä ei tajuttu, paitsi Remu ja ne jäävät oli, että rock and roll ja bluesmusa on enemmän attityydi kuin se, että mennään näyttää, kuinka helvetin hyvin me osataan soittaa. Et siinä on enemmän kyse tästä ja mun mielestä on vieläkin, vaikka tulisi kuinka paljon tekniikkaa, älä unohda tätä.
Eikö Suomessa ollut tarpeeksi itse varmaan sitten?
No mä en tiedä, mulla ei ollut ikinä ongelmaa sen kanssa.
Näetkö, että se vei teidän, että se oli
yksi sopii? Onhan noita ujoja jätkiä ollut ympäri maailmaa niin taiteilijapiireissä. Oliko täällä enemmän tai vähemmän? Siitä on niin kauan aikaa, että en mä muista. Mä muistan vaan, että täällä oli hirveä kateellisuus, jos meni hyvin.
Mites sitten, onko tää muuttunut sun mielestä yhtään nyt, kun eletään vuotta 2020? Onko ihmiset sun mielestä vieläkin kateellisia, jos menee hyvin?
Mä diggaan, että nuoret on niinkö, eka oli kai Bomb Funk MC ja sai maailmanlaajuisen hitin. Ja Straight from the Top of the Dome, hyvä biisi. Ja sit Ville ja ne muut jäävät, kaikki aina puhuu Villestä. Mä puhun koko bändistä, Himistä, ne breikkas jossain mielessä. Ainoa sääli tää on, että valtio ei oikein, ne panee urheilijoihin näihin vitun 3-4 vuoden karriereihin hirveitä fyrkkiä. Ja huonoihin taidemaalareihin. Jos taidemaalari ei myy vittu yhtään taulua, ei se tarkoita, että se on Van Gogh. Niille ne antaa apurahoja. Antakaa niille, jotka myy, koska ne on se todellinen eksportti. Mutta Suomessa halutaan aina auttaa niitä, jotka helvetti ei edes saa kahta tyyppiä keikalle. Mä en taju sitä.
Mikä sun mielipide on muuten, tai miten on muuttunut Suomeen kohtaan, kun silloin alkuurasta sanoit haastatteluissa, että niinku ikinä haluaisi asua Suomessa, että mieluummin asut vaikka Lontoossa, mutta nyt asut
no, Lonto ei ole enää brittiläinen, se ei ole enää englantilainen. En mä voisi asua siellä. Mä asun siellä, kun se oli englantilainen kaupunki. Asua Suomessa on vähän nykyään, että mä voin asua missä vaan. Mutta mä pidän tästä maasta. Mä pidän nyt jo Ruotsissa. Mä pidän Euroopasta. USA on liikaa. Mä en tarkoita kaikkia siellä asuvia missään mielessä, mutta niin yleisesti se helvetin taalan jumaloiminen. Ja se jättää pahan maan mun suuhun.
Ja sitten sä puhuit Intiasta, että sä oot asunut sielläkin.
Joo.
Missäpä Intia?
Ihan etelässä Kerala, Tamil Nadulla rajalla, ihan Etelä-Kärjän lähellä. Ja mä oon tehnyt duunia Bollywoodissa ja niin edelleen.
Aika siistiä. Tuli itse käyty Goal tuossa.
Mä kävin Goal joskus 70-luvulla, mä kävin uudestaan siellä 80-luvulla joskus. Sitten mä kävin joku vuosi sitten ja mä pelästyin, miten se paikka oli muuttunut. Yksi kylä, missä oli 30 asukas. Mä olin nykyään pieni ja turistihelvetti, missä oli 50 000 ihmistä. Joo, maailma muuttuu.
Mm. Ei ole samanlaisia paikkoja enää.
Kyllä niitä on, mutta ne kannattaa pitää hiljaisena ja salaisena. Niitä ei kannata mainostaa.
Onko Karkkila yksi semmoinen?
Se on ihan okei mesta. Siellä saa ainakin olla rauhassa.
Todellakin.
Kaikki ei tule pitää nimmaria tai selfieä koko ajan.
Vituttaako se nimmareita ja selfieä, että pyytäli? Vai tottuu
se? Se on osa duunia, mutta silloin kun se tulee mun yksityisajalle, sori, mun on pakko vetää laini. Ei nyt, mä en oo duunissa.
Todellakin. Oot sitä kuitenkin useamman vuosikymmenen saanut tehdä kanssa, niin kyllä se jossain vaiheessa väkisi rupeaa varmaan.
Jee. Joo, se on ihme. Ja toi ihmisten idolisointi on niin revasta. Ihmiset on vaan ihmisiä. Ja mä uskon, että kaikilla on joku lahja. Mä sain mielettömän lahjan. Te olette kaikki saaneet lahjan. Että te teette, mitä te teette. Sit kuin hyvin te teette sen. Riippuu varmaan intohimosta, kuinka paljon te aiotte tehdä duunia sen eteen. Mitä sargoite näytti siinä?
Ja. Niin se olikin se eka kysymys, millä aloitettiin, että oletko syntynyt rock-tähdeksi, niin se oli vähän siinä kanssa ideana se, että jos olisi, niin kuin, että jos olet syntynyt rock-tähdeksi, niin onko sinulla ihan normaalilla taviksella sinun mielestä mahdollista niin kuin päästä sinne samalle tasolle?
Vittu, mä olen sun mielisairaalassa tai Sörkän vankilassa aika nopeasti.
Hei, mitä tapahtui, kun olit kuvaamassa elokuvaa ja tipuit parvekkeelta, niin oliko, se silloin joudut ihan niin kuin rullatuoli, oliko näin?
Joo, se oli kasvattava kokemus. Mä opin paljon, niin kuin, minkälaista olisi olla, jos ei voida olla. Ja. Yeah. Ei se sattunut ja se tapahtui aika nopeasti. Mutta ne jälkijutut, ne kesti kauan.
Eikö siinä ollut lähellä, että se olisi voinut päättyä paljon pahemminkin?
No hei, joka tilanteessa, jos joku kaatuu, on chanssi, että se päätyy pahemmin. Totta helvetissä oli. Mä tulin taas lähemmäksi Jumalaa. Mä muistan, kun lekuri tuli, kun mä tulin tajuihin ekan leikkauksen jälkeen, koska ne antoi mun jonkun piikin, aika superpiikin sen. Mä heräsin 3 päivää myöhemmin ja mut oli leikattu kerran tai 2 kertaa klubissa. Mä tulin lähemmäksi jotain pyhää, jotain arvokkaampaa. Mä huomasin vaan, että tää on vaan yksi elämä. Ja mitä me tehdään tämän kanssa, riippuu meistä. Kerään materiaali, leikkii jotain Jumalaa, ei todellakaan. Ja mä tajusin oman lahjan, ja tämä on siksi, että mä annan ihmisille hyviä fiiliksi. Tämä täyttää jonkun tarpeen, sanotaan niin.
Kyllä.
Mutta olihan siinä niinku outoikin juttu jo ennen, niinku, kun mä sain ekan jonkun tällaisen elämäntyöpalkinnon. Mä oon saanut kaiken maailman palkinnon. Mä en edes itse muista kaikkea. Pekka Pohjola, Remu ja mä, joo. Ja meidän piti soittaa kimpas ja mä ihmettelin, että mitä vettua. Ja sit siellä oli jotain vanhoja äijä, joka on symfoniaorkesteri, sai elämänsä ja ne on niinku 8 ja 9 ja mä istun siellä ehkä 29-vuotiaana ja ihmettelin elämäntyöpalkinto, mitä vittua. Sit Pekka Pohjola katoo 5 minuuttia ennen kuin mun ja Remun ja sen piti soittaa ja 20 tyyppiä tai jotain etsii sitä. Löytyi sitten jonkun pubin pimeimmästä nurkasta vetämästä whiskyä niin paljon kuin se pystyi. Mutta onneksi 5 minuutissa ei kerennyt paljon, tai 10. paljon vetää. Me vedettiin biisiä, taas tuli joku idiotti pysty. Mä en ole niitä ihmisiä, jotka panee itsestään kuvia tai kultaplatinalevyjä palkintoissa seinällä. Se toisi mulle koko helvetin ajan mielen. Duuni, duuni, duuni. Ja mun mielestä ne, jotka panee niitä seinälle, ne on vitun narsistisihmisiä. Mm. Et hyi helvetti.
Sulla olisi varaa muuten panna, sulla niitä löytyy, mutta ei.
Niitä on joo, aika paljon. Joo.
Millainen ihan mielenkiintoista luova prosessi? Teet paljon luovaa työtä, taidetta ja musiikkia, niin miten sun luova prosessi toimii?
Jotkut tulee hitaammin, on perussiirissä, ne kasvaa, jotkut tulee näin.
Onko se jotain tiettyä rutiineja?
Pidetään breikki. Breikki, breikki.
Jes, eli Andy jatketaan, niin sun luova prosessi, haluaisitko kertoa siitä?
Se voi alkaa yhdessä pikkuun idiksestä ja mä niin kelaan, wow, joo, tästä tulee hyvä. Tulee tällainen, tulee tollainen. Sitten se kyllä ottaa oman muotonsa ja siitä tulee jotain ihan erilaista. Sitten se on, mitä se on, kun se on valmis. Se on niin kuin jonkunlainen ikuinen virta, eternal flow. Mä en ikä pyhä henki. Sä pluggaat, sä tunnet, että se menee sun läpi. Ja se on tajuton fiilis. Sä tiedät, että ei tää tuu musta. Tää tulee korkeammat. Mun täytyy vaan olla kiitollinen, että mulla on lahja niinkö channelingit. Kanavoida
niin, se. Nimenomaan, että niinku kytket itsesi jonkin korkeampaan ja niin pystyt itsesi kautta tuoda
sen. Sun täytyy kunnioittaa sitä. Se on ihan eri juttu, kun pitää keksiä kitarariffi. Siinä ei ole mitään pyhää. Ja sen kuule, koska se musa ei, se kuoneen nopeasti, aidot biisit, ne soi ja ne soi ja ne soi. Niin kuin kerrotko jotain Anoruks, Don't You Ever Leave Me, niin mä näin joka vuosi vieläkin hienoja rojaltteja kaikissa niissä biiseissä, mitä mä kirjoitin niinkö 16-vuotiaan, 17-vuotiaan.
Eli se toimii suht samalla tavalla sulla niinku ihan vaikka jos oot maalaamassa tai sitten jotenkin kirjoittamassa, että se itse prosessi on?
Prosessi on miltei sama. Taiteellinen prosessi. Voitollinen prosessi, että sä teet taulun. Sun ei tarvi lähteä minnekään, jos sä saat enemmän kuin bändi ikinä saisi. Ja kaikki tulee sulle ilman välikäsi. Bändin kanssa pitää maksaa helvetin monelle palkkaa. Ja monen elämä ja monet on perheellisiä, niiden toimeentulo on siinä, että se tuo myös vastuuta. Että sun pitää olla kondiksessa, että voi olla niin kuin mun yksi ystävä, mun vaimon Andron serkku Johnny Thunders oli aikoinaan vähän sattumiskondiksessa, koska sen ympärillä oli bisnesihmisiä, jotka elää siitä, joilla on perheet, jos, ja se nukahti välillä keikoilla, mutta se oli hyvä, se oli fantastinen. Mutta ikävä kyllä se hyvä, sä et ikinä tiennyt, mikä ilta se oli, sattuiko se tänään vai vasta neljän illan päästä, riippu tilanteesta.
Tiedätkö sen ison mainosseinän, mikä on tuossa Foorumin kylässä, tiedätkö se iso mainospaikka siinä? Okei, okay, no semmoinen Suomen isoin tyyli mainospaikka, missä on monilla esimerkiksi artisteilla ollut oman levyn mainoksia siinä, niin jos saisit sen niin itsellesi viikoksi tai 8 viikoksi niin kuin käyttöön, mutta siinä ei saisi olla mikään sinun oma mainos, vaan siinä pitäisi olla joku teksti suomalaisille ihmisille, niin mitä kirjoittaisit tähän mainokseen?
Löydä itsesi.
Se oli erinomainen.
Ihmisten ei pidä kuunnella paskaa. Sillä jos ne pystyisi väliin sulkea korvat ja vaan katsoo mitä tapahtuu. Se olisi positiivista. Askel eteenpäin. Okei, jos sä meet internetin, älä käytä silmissä, jos sä meet HuffPostiin, siis sä et tiedä mikä on totta. Luultavasti kaikki bullshit. Mä haluaisin sanoa ihmisille, älkää todellakaan luottako noihin teidän internet-uutisiin. Ei ole väli, vaikka ne on CNN, Al Jazeeralta tai BBCltä. Ne on kaikki puolueellisia osittain, enemmän tai vähemmän tiettyjen juttujen puolesta ja tiettyjä juttuja vastaan.
Mm, ehdottomasti. Täysin samaa mieltä, ei kannattaisi lukea ollenkaan. Tai parempi olisi elämä, jos ei lukisi ollenkaan uutisia.
No, niin, mä en pahemmin enää nykyään lue.
Sama.
Sitten, mikä ollaan kysytty kaikilta vierailta perinnöstä. Sä oot selvästikin jättänyt jo Hanoi Rocksin kautta niin kuin perinnön tähän maailmaan, mutta onko sulla vielä jotain muuta, mitä sä, sit kun aika jättää, niin tota...
Kun mä lähden. Mulla jää kauheikkaisa taulu ja kauheikkaisa biisee. Ja Hanoi Rocks, mitä ne muut jäävät vaan jatkaa bamlaa. Tulla aina tuntee mun bändinä. Kattokaa, kuka kirjoitti biisit. Katsokaa, kuka omistaa nimen. Mutta mä täytyy myös muistaa, että mulla oli ihan mielettömän easy 30 vuotta plus olla vaan soolorytmikitaristi molempia, koska naasti myös moni luuli, että mä soitin kaikki soolot Hanoissa. Nasse oli yhtä tärkeä. Sibbo Varjan. Terveisiä Nasselle, ihana jäävä. Soitti paljon niitä suoloja. Jos sä tiedät meidän kitarasoittotyydit, sä huomaat heti eron, kumpi soitti missä. Mitä sä kysyit?
Perinnöstä, minkä haluat jättää tänne maailmaan. Sanoin, että sä oot selvästi jo jättänyt.
Se perintö, minkä mä haluan jättää, että perintövero katoo Suomesta. Se on niin kuin Ruotsissa. Se on sairasta. Et vittu, sukupolvi toisen jälkeen samassa kamassa maksetaan vero. Se on valtio. Silloin valtio flöittää. Se on bullshit. Fuck you. Ja suomalaiset on liian passiivisia. Pitäisi olla enemmän kuin ranskalaiset. Menkää kadulle, ottakaa molotov-kokteilit, helvetti. Menkää eduskuntatalon eteen. Lopettakaa perintövero. Kela. Ihmisiä, joilla on nuoret perheet, joku kuolee, yhtäkkiä ne onkin veloissa siksi, että se tyyppi kuolee.
Mieti, sairasta.
Ja ne joutuu myymään kaiken, minkä ne on perineet. Ja se oli ne isoisat, että mutsi ja faija tai joku oli maksanut jo perintöveroita uudestaan ja uudestaan. Tämä on tätä bullshitti, politics. Mä en usko politiikkaan. Tässä maassa. Täällä on vaan politiikkaa. Kato näitä politiikkoja. Kuka haluaa niistä auttaa yhteiskuntaa oikeasti? Vitut. Ne haluaa kullata omat fikat. Ja mä oon katsonut sitä vuodesta toiseen. Ja idealistina silloin on ollut ehkä pari kolme hyvää, jotka on yrittänyt. Jos sä lähdet auttaa yhteiskuntaa, lähdetään pointissa, että okei. Okay. Yhteiskunta maksaa sun ylläpidosta, mutta ei mitään helvetin Stalin-trippiä, niin kuin, että keräilään kädiläkkejä ja niin edelleen. Se on ihan normaalista, mutta sä todella oot hyvä. Sun täytyy olla niin hyvä organisoimaan, sun täytyy tajuta infrastruktuuri, sun täytyy tajuta finanssimaailma. Ja mun mielestä suuri osa Suomen politiikoista ei ole päteviä. Ne lupailee paljon, mutta ei tule resultaatteja. Siis mikä se on? Results.
Tuloksia.
En näe tuloksia.
Eli oma edun semmoisia tavoittelijoita monet niistä.
No sitähän ne on opportunisteja.
Hei, tähän onkin erittäin hyvä lopettaa. Että oli, ei voi muuta kuin oikein paljon kiittää Andy, että pääsit paikalle. Oli erittäin mahtavaa päästä.
Ihme, että kysyn, onko sinua pyydetty. Politiikka.
Onko pyydetty?
On. Arvaa, mitä mä sanon.
Hell no.
Paljon pahempaa. Niitä beep beep sanoin.
Ei mitään, kiitos. Ei paljon kiitoksia.
Kiitti.